habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. waa fiidnimo axad ah 7-ka bisha Februari sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaana dhegeystayaal waxaa ka mid a warar iyo waraysiyo ku saabsan xaaladda ka sii daraysa ee dalka Ukraine.
nafba waxaa ka jiray meel xuduud la yiraahdo Meduka oo u dhexeysa Ukraine iyo Poland, marka waxaan islahaa kolay meesha kasii gudub sahan aynu dirnaa jirtay oo meesha ka gudbay ilaa 34 qofooda kale. markay gudbeen anaga waxaa isiri kolay meesha laga baxsaday, marka usii ama bax.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
degaankii lagu tiriyey wuxuu ahaa miyiga Soomaalida, sidaa darteed waa waxaa mar walba uga dhex muuqda hab iyo hanaan siday bulshadu u noolayd. dhaqaale ahaan waxaa la haystaa waa xoolo nool, geel, lo, ari iyo gamaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba quseeya ayaad maqli doontaan. intaasi oo dhanna waxaa ka horeynaya warkii dunida. tobanaan kun oo qof oo reer Ukraine ah ayaa dalkooda ka qaxay tan iyo Khamiis oo Ruushku duulaan ku qaaday dalkaasi. hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee UNHCR ayaa sheegtay inay qorsheynayso in tiradu ay intaa ka badato oo ay gaarto ilaa 4 milyan oo qof haddii xaaladdu ay kasii darto. ku dhowaad 200 kun oo qof ayaa ilaa iyo haatan u cararay xuduudda dalka Poland. jimcihii 50 kun ayaa gaaray dalkaasi. Poland ayaa waxaa duulaanka Ruushka ka hor inta uusan ku qaadin Ukraine waxaa ku noolaa ilaa 1,500,000 oo qaxooti u dhashay dalka Ukraine. dhinaca kale, wadamada reer Yurub ayaa ka mamnuucay diyaaradaha Ruushku inay maraan hawada dalalkooda, iyagoo taasna jawaab kaga dhigay duulaanka Ruushku ku qaaday Ukraine. dalalka Britain, Czech Republic, Poland, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Slovenia, Romania iyo Austria ayaa ka mamnuucay dhammaan diyaaradaha Ruushku inay hawadooda isticmaalaan. Jarmalka ayaa isna ku dhawaaqay in laga bilaabo axadda maanta ah ay muddo 3 bilood ah dhammaan diyaaradaha Ruushka mamnuuceen oo ay ogolaan doonaan uqura kuwa bini-aadanimada. Faransiiska ayaa isna joojiyey diyaaradaha Ruushka ka imanaya, iyadoo taasna ay jawaab u tahay duulaanka Ruushku uu ku qaaday Ukraine. jihaadiyiinta waqooyi bari Nigeria ayaa ilaa iyo 4 weerar oo ay ka geysteen ama geysteen tan iyo jimcihii lasoo dhaafay, waxa ay ku dileen 720 qof. sida wakaaladda wararka a f b ay xadda maanta ah ka soo xigatay ilaa dhanka amniga ah iyo goobjoogayaal. kooxda daacishka waa daacishta gobolka galbeedka afrika ee swab oo sanadkii 2016 ka baxday kooxda kale ee boko haram ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxay kor u qaaday weerarada ay ka geysanayso gobolkaasi xilli ay socdaan howlgallo militari. gelinkii dambe ee sabtidii shalay, swab ayaa 24 qof oo rayid ah ku dishay weeraro ay ku qaaday 3 tuulo oo ku yaala gobolka borno, sida ay a f b u sheegeen. taliye ka tirsan ciidamo maleeshiyaad ah oo la dagaalama kooxaha jihaadiyiinta ah iyo dadka deegaanka. tuulooyinkan ayaa ku yaala kaynta Sambisa oo ah goob ay ku dhuntaan kooxaha jihaadiyiinta ah. Mustafa Karimbi oo ah taliye maleeshiyaad la dagaalama kooxaha jihaadiyiinta ah ayaa sheegay in 3 tuulo oo ka tirsan gobolkan ay weerareen, waxa ugu yare argagixisadu aynu ku dileen 24 qof. ugu dambeyna, shirkadda tamarta ee Aljeeriya ayaa sheegtay in diyaar ay u tahay inay Yurub siiso gaas badan oo dabiici ah, kaasi oo ka badan baahideeda, iyadoo laga baqayo suurtagalnimada hoos u dhac ku yimaada gaaska sababo la xiriira duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine. maamulaha guud ee shirkadda Sanasraj, Tawfiiq Xakaar, ayaa sheegay in shirkaddu ay diyaar u tahay in ay gaas dheeri ah siiso dalalka Yurub iyadoo loo sii marinayo dhuunta Tanasmid ee isku xirta Aljeeriya iyo Talyaaniga. waxa uu sheegay in shirkaddiisu ay tahay shirkad lagu kalsoon yahay, ayna diyaar u tahay inay muddada dheer taageerto dalalka ay wadashaqaynta leeyihiin haddii xaalad adag ay timaado. xakaar ayaa ku xiray tallaabadan in marka hore la helo gaas dabiici ah oo ka dheeri ah baahida qaran ee dalkiisa iyo tan dalalka ay hadda heshiiska kula jiraan. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa ah idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. aynu ku horeyne, waxaa sii kordhaya cabsida laga qabo in ciidamada ruushka ay bartilmaameedsan doonaan qaybo kale oo ka mid ah adeegyada bulshada iyo inay duqeyn aan loo aaba yeelin ka geystaan maadaama ay ciidamada difaacaya kiif ay joojiyeen difaacooda oo dibna aan loo riixin weli, inkastoo krimlinku uu joojiyey ama uu xuujiyey weeraradooda caasimada ukrain. warbixintan waxaa noo soo diray jame determer, waxaana ay noo soo koobaysa falastiin axmed iimaan.
dhowr ka mida goobaha muhiimka u ah adeegyada bulshada ayaa la duqeeyey iyadoo milatariga ukrainna ay sheegeen inay ka hortageen gantaalo loo waday biyo xireen dalkaasi ku yaala, kaasoo haddii uu burbur gaaro keeni lahaa in biyaha webigu ay ku fatahaan degmooyinka dhulkoodu hooseeyo. sidoo kale ciidamada ruushka ayaa duqeeyey goob lagu shubo qashinka shucaaca wata iyo kiimikada oo ku taala kiyev, sida uu ay sheegeen mas-uuliyiinta waddankaasi. michael kofman oo ah khabiir ku xildheer arrimaha ruushka kana mid ah hay-adda daraaseynta milatariga maraykanka ayaa bartiisa twitterka ku yiri, waxay la tahay inaynu aragnay ruushka oo bartilmaameedsanaya dhismayaasha muhiimka ah ee dadweynaha iyagoo gantaalo kala duwan iyo hubka culculusba ku garaacaya magaalada. nasiib darro, waxaa walaacayga ugu weyni uu yahay in xaaladdu ay sii fool xumaan doonto, saameynna ay ku yeelan doonto rayidka. arrinta duqeynta biyo xireenkan, milatariga ukrain waxay sheegeen inay u suura gashay inay toogtaan gantaalkii ruushka uu ku soo ganay biyo xireenkan shalay. ciidamada ruushka ayaa shalay sidoo kale waxay bartilmaameedsadeen kayd shidaal oo ku yaala koonfur galbeed magaalada Fasilkiv, iyadoo ciidamada ukrain ay sii wadaan iska caabinta weerarada ruushka ee Kiev. lix qof oo ay ku jirto gabar 7 jir ayaa lagu dilay duqeymaha ay ruushku ka geysteen magaalada Okterka, sida uu maanta sheegay gobernarka magaalada la duqeeyey. sidoo kale waxay ruushku diyaarado dronis ah ay ku weerareen koonfurta dalka ukrain. milatariga ukrain ayaa sheegay inay khasaaro ballaaran gaarsiiyeen ciidamada ruushka iyagoo soo riday 16 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah, 18 diyaaradaha qumaatiga u kaca, 202 taangina ay gubeen, iyo 504 baabuurta hubaysan ah iyo qalabka gantaalaha loo yaqaano BUK-1. v o edu ma xaqiijin sheegashadan. saako axad ah ciidamada ukrain waxa ay dumiyeen buundo ku taala waqooyiga galbeed ee Kiev si aysan usoo gudbin ciidamada ruushka. madaxweyne Zelenski ayaa qoraal uu soo saaray maanta axada ku tilmaamay dagaalka xalay ka socda Kiev iyo waddanka qaybo ka mid ahba inuu ahaa mid aad u xun. wuxuu sheegay in ciidamada ruushanka ay weerarayaan deegaanada rayidka halkaas oo aysan ku oolin xarumo ciidan. wuxuuna intaasi raaciyay in ruushku hadda ay weerareen wax walba oo ay ku jiraan baabuurta gurmadka degdega ee ambalaaska loo yaqaano. ciidamada ukrain ayaa gaaray guulo la taaban karo sida ay xaqiijiyeen gacanyarayaasha Zelenski, waxaana guulahaasi ka mid ah in ciidamada ruushka ee sida gaarka u tababaran oo ka yimid dhinaca Chechen dhexda loo galay meel u dhow Hostomel islamarkaana cagta la mariyey. 72 saacadood ayaa laga joogaa tan iyo markii ruushka gudaha uu u galay ukrain, waxaana xildheerayaasha xaaladda la socdaahi ay sheegayaan in 80% dhulka dalkaasi uu ku jira gacanta ukrain, iyadoo kala bar ciidamadii uu Putin geeyey xuduudda dalkaasi ay dagaal ku jiraan. hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ayaa iyana axadda maanta ah sheegtay in inka badan 200,000 oo reer ukrain ay usoo qaxeen wadamada dariska ah, 10,000 oo kalena ay ku sugan yihiin xuduudda Poland si ay usoo galaan dalkaasi. sida wariye v o eda ka tirsan uu soo arkay, safarka Kiev iyo Lviv oo ah xuduudda ayaa qaadanaya 2 maalmood.
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobaysay warbixintaasi ay noo soo dirtay jame detmer. weli wararka ukrain ayaan ku jirnaaye. qaar ka mid a soomaalida waxbarashada u jooga dalkaasi ayaa waxaa haysataa caqabad ku aadan sidii ay dalkaasi uga baxsan lahaayeen oo ay u gaari lahaayeen magaalooyinka kale. cabdiraxmaan xasan oo ka mid a ardayda soomaaliyeed ee wax ka baranaysa ukrain ayaa sheegay in qaar ka mid a saaxiibadiis ay u suurto gashay inay u gudbaan dhinaca dalalka deriska ah sida Poland, hase aatee ay isaga caqabadtaasi ka haysato. isaga oo saaran tareen ayuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o a Caashe Ibraahim Aadan. waxaan ugu horeyn weydiisay halka uu socdo.
Hadda tareenku waxaan u saaranahay meel baan inaan u baxsadaan rabay, meeshii baa xoogaha isbedel ku yimi, marka directionki la bedelay xaafadan ka imi ayaan doortay oo meel Ternopil la yiraaho sii socdaa. Waxaan ka imi Lviv, hadda magaciisi tareen ka saaranahay, Ternopil aan u socdaa hadii la yiraaho.
Marka Lviv maxaad u soo aaday?
Naf baan waxaan ka jiray meel xuduud la yiraaho Meduka oo u dhexeysa Ukraine iyo Poland. Marka waxaan islahaa koley meesha kasii gudub saxan aynu dirnaa jirtay oo meesha ka gudbay ilaa 34 qof oo kale. Marka markay gudbeen anagoon waxaan isiri koley meesha laga baxsaday, marka usii ama bax. Markaan tegay qola ciidanana la wareegay oo nagu yiri xuduuda xalkeeda dad badan baa buuxa, marka ogaa si loo yareeyo idinkuna waa inay halkan kun kusugnaataan caawa iyo beri oo kale. Marka temperaturena aad buu u hooseeyey, gabaadi waxaa mayana siin, marka geeda hoostooda iyo meel iska xaalkay iska bariga dhexeeya iska fariisa yiraaheen. Marka qabowgii wixii aalo adkeysan waaye ardadii adii waxa meesha u joogaan waxayn ku aheen kaamkaas kaam ahaan uma dhisna, laakiin xero ciidan waaye, marka geeda hoostooda fariistana yiraaheen ilaa iyo 3,000 ahayn. Hindi isugu jira, hindi Pakistan iyo West Africa iyo East Africa, Soomaali adigu umadii yarna isugu jirtayno ahayn.
Marka
waxaa ku jira kale Soomaali qaxooti u joogtay, Soomaali oo waxbarasho u joogtay.
Adigu waa ka mid ahayd?
Ani waxaan ka mid ahay kuwa waxbarasho u joogto. Inta shan sano camal aan joogaabo, adii xoogaha arday yaraa baxsatay. Markii labaad naani anaa ka mid ahaa dadka baxsaday, ilaa 8 qof aynu ahayn oo orodaa lagu baxsaday. Qofkay gaaraan adii waxbay ku dhufanayeen, laakiin markii labaad aan baxsadani oo dhanka iyo xuduud uu si tilaabay oo hal saac loo sii lugeynayo
meeshaad ka baxsa,
iyaga laga baxo ka soqay. Laakiin
meeshaad ka baxsatay xagee ahayd?
Meeshaan ka baxsaday waxay ahayd meeshaan ciidanka uu hareereeyey ee dhexeen ardada intaa lagu haynaya ilaa iyo xadka amarna soo siiyaan inuu dadka sii deyno. Laakiin waxay ku ficnaayeen xoogaha, waxay naxariis u muujiyeen ablaha iyo ciyaalka. Marka waxay dhaheen way bixi karaan, laakiin xaggiina waa inay joogtaan ay yiraaheen. Marka laba ruux oo isla socdo kale walaala ah hadday isla socdaan, marka haddii walaashii la diro ilan waa haween, waxay isdhihi karaan ruux, waxay isdhihi karaa ilan walaashaa wixii ku dhacaya ma ogin. Marka waa inay ka sayo raxeysaa. Marka xoogaa caqabad way iska jirtay. Marka sida awadeed ani xitaa adii magaciisi gablo laygu soo amaansado layiri haye adaa ka war hayal oo lagaga daray, sida awadeedba anigana anoo nafsadeyda u baqaya iyo iyaga nafsadooda u baqaya u cararay. Marka markii dambe xagga iskumaanan xaleelin, iyaga horaa laga xareeyey hablaha iyo caruurta bisaa la gudinayay. Marka waxay dhaheen idinka iska laabta. Marka sida awadeed anaga wayn taagneen ilaa iyo halka saac maanta subaxnimo. Markaasaa go-aansaday inan meel wax ka fasocon uu yahay. Marka iska laabo meel kale, ilan laba xad bay la leedahay. Marka xadka kale ka wardoon sidaas darteed aan Lviv ku imi. Lviv aan ka
waaye Cabdiraxmaan, waxaad ii sheegtaa gabdhihii lagugu soo daray aawo iyagii?
Iyagii qaar baa magaciisii gudbay gudahay u galeen, qaar baa ilaa iyo 7 camal, laba isla soconay, labadii isla soconay ilan iyaga kaamka la geliyey oo meeshii process oo exit lagu dhufan lahaa len loo geliyay. Qaar baa meesha hal baa meesha ku socday. Marka adii xoogaa xaaladdu iska cakirneed markii dambe, laakiin telefoon markaa u diray hadda leenkaas ku jirta, marka exit loogu dhuftay sugeysay.
Waayahay waxaad hadda ii sheegtaa meesha aad igala hadlayso aad bay u buuq badan tahay. Waxaanad ii sheegtay inaad saaran tahay tareen, tareenkaas yaa saaray?
Tareenka waxaa saaran ummad isugu jirta Afrikaan iyo cadaankaana u badan, cadaankan wadanka u dhashay, kuwaasaa ilan raggooga iyo dumarkooga iyo duqeydooda kulli bay saaran yihiin. Marka magaciisi waxay usii socdaan meel bay qof kasta waa naflacaar. Marka xoogaha waxay naf ka raadinayaan wadamada dariska sida Poland, qaar baa Hungary meelash meesha sii aadi rabo, marka qaar baa Romania xaggeeda. Marka dadbad magaciisi taageedkiis meel buu u saaran yahay.
Magaalada hadda aad joogto ee tareenka aad ka saaran tahay aad kasii baxayso, wax juga ama dhawaq rasaas oo laga maqlay ma jirtaa?
Mayataa hadda ma jirto, laakiin marbaa garoonkeeda waxa lagu dhuftay. Garoonkeeda ilan markii ayaanti duqeynta bilaabanaysay ayaa garoonkeeda waxa lagu dhuftay moogii. Jug ma jirto, laakiin wadooyinkii iska free stylka iska heedo ruuxu lumari jiray. Jackpointi baa yaala hadda markaa soo gelayo kale ilaa iyo dhowr jackpointi. banaankeeda iyo gudaheedaba meel kasta checkpoint ayaa la caradadii loorarkii caro lagu shubay oo xoogaha difaac ahaan u dhigteenaa meesha yaalla xoogaha waxa waaye cabsicabsi ilan indhaha ku arkaysaaba haddaad waxaa ka warhiin markii aad aragto magaalada dhexdeeda damaashaad loo imaan jiray loor caro dhex yaallo calanna babanaayo calanka calankan yahay calanka ukrain xiisad colada laga dareemaya qof walba markaa aragtid qof waxa waaye qaar ruclaynaya qaar socdoobsiinaya maogii wax kasta waxay leeyihiin ilan mar oon waqtiga tareenkii ku dhaafin kana sii anbaba.
Intaad ka warqabto adiga dadkii soomaalida ee aad isla deganeydeen magaalada isla joogteen ama kuwii aad wax isla baranayseen ilaa hadda daday dhibaato soo gaartay oo aad maqasho ma jirtaa?
Maya.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Xasan oo ka mid ah ardayda wax ka baranaysay dalkaasi Ukrain, wuxuuna khadka telefoonka isagoo saaran tren ugu warramayay Caasha Ibraahim Aadan Caasha Cuud. Weli Soomaalida ku nool dalkaasi Ukrain ayaynu ku jirnaayo, waxaa iyana dalkaasi gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Kiyiv ku go'doonsan Soomaali dhowr ah. Dadkaasina waxaa ka mid ah Cabdiqani Mayow Maxamed oo khadka telefoonka uu kula xiriiray Haruun Macruuf.
Waxaan joogaa magaalada Ukrain, gaar ahaan caasimadda Kiyiv.
Waa gartay xaaladiinu waa sidee? Yaa kula jooga ma keligaabaa guri degan mise dad kale oo Soomaaliyeed la degantahay?
Maya aniga keligaa guri degan, Soomaalidana meel kale degnaayo, laakiin waan isku imaanay hal. Waxaan joognaa cimaarad waddankan waxaa ka jiro cimaaradaha maaragtay guryaha dabaqada hoostooda la iskugu tagaa.
Marka hadda imisa Soomaaliyaad isugu timaadeen halkaas?
Waxaan iskugu imaanay 11 qof aanaha, aniga iyo wiil kale iyo labo dumar iyo caruurtooda.
Waa gartay caruurtu waa imisa?
Caruurtu waa hal wiil maaragtay iyo xaaskiisa wuxuu haystaa lix caruur, gabar iyo wiil, gabdha iyo wiililaa ku jiro, hal gabarna waxay haysataa hal wiil.
Imisa jir?
Hal wiil Soomaali allaanay, laakiin 12 qof aan ahaaleen. Hal wiil Soomaali xanuunsan oo qolada xabsiga laga soo deeyey shalay alalla ayaa ma fahanta. Dadkii la socdeenna way ka tageen sida lay sheegay.
Waa gad halka idinku war dambaysay ninkaas?
Ninkaas waxaa igu war dambaysay meel la dhahayo Jarniifiska, wiilal isla socdeen, wiilasha isla socdeen. Alxamdulilaahi xuduudda lafiifa ilaahay nabadu wuu ku gaarsiiyey, laakiin wiilku waxay ugu soo tageen dhabarkaa laga hayo, qof aan soco karin oo ahaa, telefoonna ma haysto, wax hadda meel laga raadiyana ma naqaano. Magaaladan waa bandow shalay, iyo maanta dagaalkana maantoo sii xoogeystay.
Idinka xaaladiina aan ku soo laabto, bal iga waran xaaladiina iyo noloshiina iyo amnigiina. Halis ma ku jira amnigiina?
Amnigeena halis wuu ku jiraa. Haddaan magaalada banaanka loo tegi karin, ciidankii albaabka hortiisay taagan yihiin, maaragta dukaanadii shalay galab nagu dambeysay waa la wada xiray, qof bixi karana maleh sida amarka usoo degay shalay galab ilaa maanta. Kulley waxaan rajeynaynaa berito isniinta ah in ay maaragtay dukaanada qaar la furo sida ay dowladda sheegtay.
Amarkuna waa kii bandooga?
Amarkana waa kii bandooga.
Waa marka maxaad ku nooshiin? Xageen idinku wax ka heshaan? Yaa idin kaalmeeya?
Markii bandooga la sheegaya ama soo adeegana waxa cidna kaalmeyso male. Waxa waaye maasha allah, qoladan ukrainiinta dad fiican waayo, waa dadka qof walba wuxuu haysto isgaarsiina. Meeshan waxa waaye waxaa laisku cunaa moogtahay ruuti ay dhahaan khaliib iyo kartooshki, waxyaaba maaragta iska fufududa.
Waa gartay. Marka idinku maxaad doonaysaan? Ma inaad halkiina ku nabad gashaan kabacdina aad eegtaan xaaladdu dhinacay u dhacdo, mise waxaad doonaysaan inaad ka baxdaan oo meel aad ka baxdaan ayaad weydiin?
Anaga waxaan rajeynaynaa in xaaladan aan ka baxno hadduu ilaah yiraahdo. Wadaad kulley mid yaran la hadlayo Ukrain, wadanka u dhashay, kulley berito in oo maaragtay gaari aan weydiistay, marka inuu berito gaari inoo keena hadduu ilaah yiraahdo. Marka gaarigana lacag qaali aad iskaaga qaataa. Markii hore wuxuu ahaa 500, waayo hadda dagaalku waa sii adkaada, yarkan waa yar askari ah ma garatay. Marka waxaan dhahay lacag islama waynayn insha allah. Kulley wax walba waa insha allah gaarigii nooken meeshaan naga bixi. Marka kulley Britain imaana ugu dhahay kulley, laakiin maanta ma dhaqaaqi karo, waa bandow shaqo ku jira yarka.
$500 miya?
Shalay oo 500 ahaa dollar, laakiin hadda kulley waxaan isku afgaranay lacag isla waynayno horta noo imaan dhayarka ma garata, inoo imaado berito oo meeshaan naga bixiyaan rajeynayna insha allah.
Xagee doonaysaan inuu idin geeyo?
Wallaahi xuduudda Poland.
Waa gartay. idinku maxaad ka qaban jirteen Ukraine marka hore, sidee baad ku timaadeen adiga haddaan aad iska bilowdo?
Aniga waxaan ka imaaday waddanka Sacuudiga, Ruushka. Ruushkan kasoo galay Ukraine. Waxaan Ukraine anigu haddan tahriibayo xuduudda kasii baxayo aan laga soo qabtay sanad iyo waxaan xirnaa iyo 6 bilood.
Goor maa lagu soo dayay?
Waxaa la soo dayay adiga 6 bil ka hor.
6 bil ka hor?
6 bil ka hor la soo dayay. Markalaan baxay haddan waa la soo xiray lacag aan isku soo furdaamiyay. Haddan intaan banaanka joogo waa adiga bil.
Marka yaa kula socdo ehelkaaga ma keligaa unba?
May waa keligeyga aniga. Ehelama socdo, dadka Soomaaliya ehel isuna.
Halkeed iska hesheen Soomaalidan kale?
Soomaalidan kale waa dad mar hore aan isla soo tahriibnay oo meesha ku xiirnaa. Dad ninka familka aan ku sheegay waa asigana dadkii mar hore soo galay. Anaga markii ciyaaraha bilaabanaysaan soo baxnay magaalada Ruushkan soo marnay, Ruushka Ukraine. Marka Soomaali badan aan ahayni, maasha Allah, qaarkii tahriib way tahriibeen, qaarna waa la xiray. aniga marka dadka la xiraan ku jiray waa la soo dayay sanadkii 6 bilood aan xirnaa. Wixii la soo dhibaatooda alxamdulillaah, kadib markii la soo dayay xoogaan banaanka joogay, haddana tahriibkii aan ku laabtay waa la xiray. marka bil ka hor aan soo baxay
banaanka xaaladdu waa sidee? Ma dagaal baa hadda socda xilligan aan wada hadlayno? mise xaaladdu way degan
tahay? Ugaayiray waxa waa dagaal xunaba. hadda maanta ugu daran tahay bisaaki ilaa maanta waxa la isku gamaa hoobiye.
dad Soomaali oo wax ku noqday ama meel ku go-doonsan oo kalood ka warhaysaan ma jiraan?
Maya, anaga oo keliya meesha ku go-doonsan. wiilkaasu hadda maqan meel uu ku dambeeyo aan xaaladiis ka warhayna.
kaasina wuxuu ahaa Cabdiqani Mayow Maxamed oo isagoo jooga magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine, khadka telefoonka ugu warramayey Haruun Macruuf. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa mar kale dib u dhacday kadib markii lagu dhammaystiri waayey muddadii loo cayimay oo ku beegnayd jimcihii aanu kasoo gudubnay 25-kii bishan Febraayo. dhammaystirka doorashadan ayaa hadda loo qabtay in lagu soo afjaro ilaa 25-ka bisha soo socota ee Maarj. haddaba maxay yihiin caqabadihii hor istaagay dhammaystirka doorashadan? ma lagu dhammayn karaa muddada hadda loo qabtay? cadaadiska beesha caalamkase door intee la'eg ayuu ka ciyaari karaa dardargelinta doorashooyinka Soomaaliya? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan hordhigi doonaa martida barnaamijka ee toddobaadkan oo ah afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya, ambaasador Axmed Aadan Dagaal Axmed Safiina. Axmed, ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
aad iyo aad baad walaal noor u mahadsan tahay iyo dhammaan dadweynahayna dhegeysanaya intay nagala qaybgelaysaba.
haddii aan ku horeyno, bal marka hore noo fahfaahi ilaa iyo hadda waxa idin qabsoomay.
bismillaahi raxmaani raxiim. walaal nuurow, ilaa hadda waxaanu soo gabagabaynay 4 deegaan doorasho. wuxuu ilaahay noo sakhiray inaanu soo gabagabayno doorashada kuraasta 185 kursi. waxaanu soo gabagabaynay doorashadii beelaha banaadiriga oo ka dhacaysay magaalada Muqdisho oo 5 kursi ahayd. waxaanu soo gabagabaynay doorashadii beelaha Somaliland oo dhammayd 164 kursi oo ka dhacaysay magaalada Muqdisho. waxaanu soo gabagabaynay kuraastii magaalada Dhuusamareeb oo 26 kursi ahaa. waxaanu soo gabagabaynay doorashadii ka dhacaysay magaalada Baraawe oo dhammayd 26 kursi. waxaanu wadnaa ilaa hadda doorashada magaalada Beledweyne oo 12 kursi doorashadooda lagu qabtay. waxaanu wadnaa magaalada Jawhar oo doorashadooda lagu qabtay 8 kursi, 5 kursina nooga dhiman yihiin. waxaanu wadnaa doorashada magaalada Kismaayo oo 23 kursi aanu qabanay, 4 kursina noo dhiman yihiin. waxaanu wadnaa doorashadii magaalada Baydhabo oo 24 kursi aanu qabanay, 19na noo dhiman yihiin. waxaanu wadnaa doorashadii magaalada Garowe oonu qabanay 15 kursi ay noo dhiman yihiin, 6 kursi. waxa aanan weli bilaabin doorashada magaalada Boosaaso oo 16 kursi yaalaan. waxaanu weli aanan bilaabin doorashada magaalada Garbahaari oo 16 kursiya iyo Gaalkacyo oo 16 kursiya. marka meel aad iyo aad u fiican bay noo maraysaa. 100-kiiba waxaanu maraynaa 70 ayaanu ku sii siqaynaa. ma garatay walaalo?
waa tahay marka si dhageystayaasha ay wax badan uga ogaadaan dowrkiina guddigiinan doorashada iyo mas-uuliyadda doorashada idinka saaran waa dowr nuucee ah, doorashadana qaab nuucee ah ayay u dhacda.
Runtii guddiga doorashooyinka heer federaal iyo waxaanu nahay saddex guddi baanu nahay: guddiga doorashooyinka heer federaal, guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed, iyo guddiga xalinta khilaafaadka. Saddexdaa guddi waxaa kasii sareeya madasha wada tashiga qaranka ee loo yaqaano NCC ee ra-iisul wasaaruhu gadhwadeenka ka yahay. Habraacyada doorashada waxaa soo dejiya madasha wada tashiga qaranka. Annagu waxaan nahay guddi hirgelina oo guddiga heer federaala, waxaanu nahay koor joogteyn iyo mas-uuliyadda doorashadu cidda ay muxuu ahaaye hirgelinaysa. Shaqada u badanna waxay ku dhacaysaa siidka iyo fiidka. Ma garatay walaalo?
Waa gartay. Marka maxaad kala jeedaa siidka iyo fiidka?
Waxaan kala jeedaa guddiga doorashooyinka heer federaal iyo guddiyada maamul goboleedada.
Waayahay. Marka haddii aad tusaale ahaan usoo qaado, marka la rabo in doorasho ay ka dhacdo oo aad ku qabataan magaalo ka mid ah magaalooyinka dalka, sidee ayaad u agaasimaysaan? Qaabkee ayaa loo marayaa doorashada?
Runtii doorashadu waa doorasho guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ayaa shaqada xooggeeda leh. Hadday tahay diiwaangelinta odayaasha dhaqanka, saddexda odaya kursi walba loo asteeyey, iyo labada xubnood ee guddiga siidku ay ku darayaan ee isla beeshaasa, shanta xubnood oo loo yaqaano guddiga xulista ergada ayaa soo xulaya guddiga xulista ergada. Ergada oo dhan 101 ayay keenayaan oo isla beeshaasa. Guddigaasu marka uu soo diyaariyo waxaa la eegayo la kor joogteynaya guddiga doorashooyinka heer federaal oo xubna mas-uul looga ah dhammaan deegaan doorashooyinku ay la joogayaan. Marka lasoo diiwaangeliyo ergada dooranaysa kuraasta, kadib baa dabeeto waxaa la diiwaangeliyaa murashixiinta ku tartamaysa kuraasta. Kadibna howlka doorashada ayaa maalin loo asteeyay guddiga doorashooyinka siid oo ah guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka iyo guddiga doorashooyinka heer federaal iyo xubno ka socda guddiga xalinta khilaafaadka oo iyaguna kor joogteyna ayaa.
Waa gartay. Ambassador Axmed, waad mahadsan tahay. Marka waxaa la filayey in qorshuhuna ahaa in doorashada aad ku soo gebagabaysaan 25-kii bishan dhammaadka ah ee February. Marka maxay tahay caqabada dib idinkaga dhigtay muddadii la qabtay in lagu soo afjaro doorashada?
Runtii mar walba caqabadaha doorashadu aad iyo aad bay u tiro badan yihiin. Doorashadan baa doorasho dadban, doorashada dadban baaba caqabada oo ama caqabad jirta daraaddeed loo sameeyey oo ay u noqotay doorasho dadban. Caqabadaha ugu waaweyn ee mar walba guddiyada soo food saara waxa weeyaan in waqtiga dib looga dhaco guddiyada doorashaduna dibudhacaas marnaba ma laha, oo mar walba guddiyada doorashadu waa u diyaar doorashada inay qabtaan maadaama shaqadoodii oo dhan ay geliyeen doorashada inay fuliyaan, ay u tafaruqeen, hoteelle u degan yihiin, shaqadoodana ay wadaan. Laakiin mar walba doorashada asteynteeda iyo jadwalka kuraasta waxaa kala shaqeeya madasha wada tashiga qaranka oo madaxweyne kastaaba iyo maamul goboleedka si isaga awoodda u badan ee mar walba qabashada doorashada leh. Waxaan ku dadaaleynaa inaanay jadwalka soo socda haddii Ilaahay idhaahdo aanay nala dhaafin.
Waayahay. Waa mahadsan tahay. Haatan bal aan aadno dhankii dhageystayaasha. Dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Walaal, adiga oo ku bilaabay magacaada iyo halka aad joogto.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Iraad Aydiin Xasan oo jooga degmada Buuq. Waa salaamayaa daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo afhayeen Axmed Safiina. Waxaan weydiinayaa afhayeenka, maadaama dhowr jeer doorashada Soomaaliya muddadii loo qabtay ay dib uga dhacday, maxaa sababaya xilligii loogu talagalay oo ay guddiga heer wada tashiga qaran ay doorashada muddeeyaanba in ay dib uga dhacdo? Mase dhihi karnaa guddiyadiina doorashooyinka laftigiinu waxaad qayb ka tihiin dib u dhaca doorashada, oo mar walba oo howlo doorasho ama waxyaale ay yimaadaan aad laba dhinac u kala jabaysaan, go-aamo kala duwan oo isburinayana aad soo saaraysaan? Marka guddiyadiinaas qayb baad ka tihiin dibdhaca doorashada, miyaan dhihi karnaa waanad mahadsan tihiin?
Iraado walaalo, doorashada dalku waxay maraysaa horta meel gebagaba ah. Ilaahay inta dhimannahay nagu asturo. Guddiyada doorashadu mar walba waxay u diyaar yihiin inay doorashada waqtigeeda ay ku gebagabeeyaan. mar walba duruufo siyaasadeed oo gacantooda ka baxsan ama aanay awood ku lahayn ayaa doorashada dib u dhigaysay. Waxaan ku dadaalaynaa in khilaafaadka jira mar walba loo dhabar adeego, in guddiyada doorashada culaysyada saaran ay iska caabiyaan mar walba, oon ku dadaalno inaan insha allahu tacaala 15 March aanay nala dhaafin doorashada dalka. Waxaanu imika ku dhownahay 77% doorashada dalka inaan soo gabagabayno, inta dhimanna insha allahu tacaala waqtigaa loogu talagalay ee 17 maalmood inaga xigaan inaan kusoo gabagabayno ayaan ku dadaalaynaa haddii ilaahay raadi.
Waa tahay aniga oo su-aashaasi tixraacaya ambassador Axmed, ma kula tahay cunaqabateynta Maraykanka uu saarayo siyaasiyiinta Soomaalida, inkastoo aan la magac dhibin, in ay idiin fududayn karto in 15 March aad ku dhammaysaan doorashooyinka baarlamaanka?
Runtii aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa in culays kasta la saaro cid kastoo doorashadu ay agtooda ku baaqato. Waxaanu ku rajo weynahay taas iyo culaysyo kaleba oo deegaanada iyo odayaasha dhaqanka ka imanayaba inaan insha allahu tacaala ay noo fudaydin doonto oo caqabadaha guddiyada doorashada saaran ay la xalinayso haddii ilaahay ilaahdo. Waxaan ku rajo weynahay in madaxweynayaasha dowlad goboleedadu ay go-aankii ugu dambeeyey ay soo saareen oo jadwalku xaggooda uu ka soo baxay inaanay iyaguna ay fuliyaan oo ay nagala shaqeeyaan si jadwalka doorashadu aanu waqtigiisa mar labaad dib uga dhici lahayn.
waa tahay dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira walaal soo dhow.
bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Khadar Axmed Jaamac oo jooga Nairobi. waa salaamahaya v o a iyo martida dhammaan iyo Axmed Safina oo ka tirsan guddiga VIT. waxaanu ognahay in ra-iisul wasaaraha uu tagay garbaharay oo uu xaqiijiyey in doorasho lagu qaban karo. guddi golo wasiira oo maamul goboleedyada ka socda ayaguna inay tageen garbaharay oo ayaguna xaqiijiyeen in lagu qaban karo doorasho. maxay tahay waxa soo kordhiyey maantayto in haddana guddi kale loo sii diro oo xaqiiqa raadin ah? waxaan ognahay in magaalooyinka maamul goboleedyada qaar sida Baraawo iyo Beledweyne ayagoo dadku ay dhimanayaan oo hobiyayaal ay ku dhacayaan doorasho lagu qabanayay, maxay tahay waxa ku gaarka ah garbaharay oo hadda soo cusbaanaaday? mise waa loo qaadan karaa in ay tahay arrin siyaasadeysan oo lasii predictgeyn karo ama lasii qiyaasi karo jawaabta kasoo bixi doonta oo ah laguma qaban karo iyo meel kale hala aado?
Khadar, walaal aad baad u mahadsan tahay. su-aasha waxay ku habooneed inuu maanta inala joogo mid kamida mas-uuliyiinta madasha wadatashiga qaranka si loo weydiiyo oo su-aashaas iyagay taabanaysaa. laakiin waxaan kuu xaqiijinayaa ishuuga garbaharay ama arinta qadiyadda garbaharay waxa weeyaan waxay kamid tahay heshiiskii 17-kii September doorashada dalkana guddiyadana lagu aasaasay 16 kursi ee yaala magaalada garbaharay. waxaan ku dadaalaynaa in insha allahu tacaala doorashadeeda lagu qabto isla magaaladaas oo 16 kursi ay kamid noqdaan xildhibaanada soo bixi doona insha allahu tacaala. waxaan rajaynaynaa madasha wadatashiga qaranku isha ay ku eegtay inay ku fuliso haddii ilaahay ilaahdo heshiisyadii hore u yaalayna la daboqo. waxayn ogeyn wasiiro madasha wadatashiga qaranku ay u direen oo wasiirada arrimaha gudaha ee 4 dowlad goboleed loo diray, heshiisna ay ka soo saareen, fulintiisana la sugaya haddii ilaahay ilaahdo. waxaan ku rajo weynahay in heshiisyadaas yaalo la fuliyo. annaguna guddi doorasho heer federaal haddaanu nahay, waxaan u diyaarnahay inaan doorashada qabano. waxaan u baahannahay in la dedejiyo oonay doorashadaas waqtigeeda kadib marin oo inta deegaan doorashooyinka kale ay socdaan la qabto. waa garbaharay waxaan ognahay ama gobolka Gado in uu yahay magaalada keliyaate ilaa hadda aan kuraasteeda la dejin ama aan la shaacin. waxaan ku rajo weynahay ayaamaha soo socda in la shaacin doono laguna heshiin doono haddii ilaahay ilaahdo.
dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan ku eegayno dib u dhaca kale ee ku yimid doorashooyinka dalka Soomaaliya, gaar ahaan doorashada baarlamaanka. waxaana marti ku ah barnaamijka afhayeenka guddiga hirgelinta doorashooyinka federaalka ah ee Soomaaliya, ambassador Axmed Safina. dhegeysta kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. walaal soo dhow, adiga uu ku bilaabay magacaaga.
assalaamu calaykum bahda v o a. magacaygu waa Cabdisalaam Cabdul Kajooje, waxaan joogaa magaalada Galdhigoobe ee gobolka Murug. bahda v o a iyo afhayeenka guddiga doorashooyinka waa salaamay. afhayeenka, waxaan su-aalayaa waxaa iska soo dabadhacaya cabashooyinka ka imaanaya nabadoonnada cuqaasha iyo maxaan ku irahdaa musharaxiinta kursiga dooniya, waxay leeyihiin waalinaboobiya. Waxa u dambeysay kuwa ka imaanayay beelaha banaadiriga, odayaal kale oo boosaaso ka hadlayay iyo musharaxiinba waa cabanayaan. Marka guddiga arrinkaas maxaa uga aadan ma dhagaha ayuu ka furaysanayaa?
Cabdisalaamo walaalo, habraac bay doorashadu ku socotaa. Madasha wada tashiga qaranku waxay soo saareen habraac lagu hagaya doorashada. Habraacaas wuxuu dhigayaa in beesha kursiga iska leh laga keenayo 3 oday dhaqameed oo soo xulaya ergada guddiga siit ee guddiga doorashooyinka dowlad goboleedkuna ay ku darayaan 2 xubnood oo bulshada rayidka ah. 5 xubnood ayaa soo wada xulaya 101 qof. Seenu ka warhayno, doorashadan waa doorasho aad iyo aad u xasaasi badan, waa doorasho daneeyaashu aad iyo aad u badan yihiin, waa doorasho beelaha Soomaaliyeed oo dhan ay rabaan inay ka qayb qaataan. Marka la ilaahdo beel dhan oo intaasoo nabadoon leh 3 keliyata ayaa looga baahan yahay, ama 3 quraata nabadoonada ka imanaya. Dabcan nabadoonadii kale laga tegay way cabanayaan, waxay wada daneynayaan inay noqdaan dadkii iyagu xulayay ama go'aaminayay. Laakiin waxaan ku rajo weynahay inay isku kalsoonaadaan nabadoonadu. Annagu ka guddi ahaan waxaan ku darnaa 2 xubnood oo bulshada rayidka oo isla beeshaasa, si bulshada rayidka ay uga qayb qaadato doorashada dalka ka dhacaysa. 5 xubnood ayaa soo xulaya 100 qof oo ka mid a beesha. Runtii 100ka la qaatay mooyaane kumaan kumkii kale ama malyoonkii kale ee beeshaas ka mid ahaa ee daneynaya kursigooda inay doortaan ayaa iyagoo laftooda cabasho ka imanaysaa. Waxaa imanaya murashixiin badan oo kursiga daneynayay, oo marka la shaaciyo odayaasha qaar ama la shaaciyo guddiga muxuu haye in maxay ergada dooranaysa, ergadii aamusi mayso 100ka qof. Waa 100 qof oo isyaqaano isla beesha ah. 100ka qof cid bay gaarabe laga yaabaa inay jeclaadaan ama ay codka la doonaan. Intii kale murashixiinta ahayd baa cabanaysa. Runtii guddiga siit ayaa marka koowaad wixii cabashee ka yimaada xalinaya. Haddii kasoo gudubto guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa xalinaya. Haddii kursiga doorashadiisa la qabto oo intaasuba cabashadu ku joogsan weydo, waxaanu leenahay guddiga xalinta khilaafaadka oo dhan 121 xubnood oo runtii ka garnaqaya wixii khilaaf ee kuraasta kasoo baxa. Intaasoo guddiba isu daba yaala in la xaliyo doorashada, doorasho dadban waynu ka gudbi doonaa Ilaahay idankii. Waa 4 sano keliyata doorashadanu, waxaynu gudbi doonaa 1-1 vote ama 1 qof iyo 1 cod in la gaadho haddii Ilaahay dhaahdo. Waxaan ku rajo weynahay in doorashooyinka dalkee dambe laga guuro doorashadan dadban haddii Ilaahay dhaahdo.
Waa tahay, waxaan filayaa in Cabdisalaam uu helay jawaabtii uu raadinayay ugu yaraan. Dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Asalaamu calaykum, waa Dhaleyti Maxamed Faarax magacayga. Waxaan joogaa Muqdisho, Nuur iyo Afhayeenka guddiga doorashooyinka labada waa islaamaya. Haddii aan barnaamijka lagu sii galo, Afhayeen waxaa jirta kuraas la yiri habraaci saxda looga marin oo guddigu uusan fasaxin sida guddoomiya guddigu uu sheegay. Arrintaasna waxaa leeyahay guddigu iskuma raacsan oo isku khilaafsan yahay. Horta khilaafkaas ma jiraa. Midda kale ayaa iskale mataqaana meesha ugu dambeysa ama cidda ugu dambeysa kuraasta ama murku ka taagan yahay ama leeyahay waa 2 wadafasaan ayaa iskale go-aanka ugu dambeeya. Midda kale oo raba Afhayeen inaa weydiino waa qoondada dumarka. Afhayeen qoondada dumarku waa 30% waxaa leeyahay doorashooyinkan hadda jira waxaa layaabaa inay ka hoosmarto mataqaana intii ay ahayd doorashadii 16-kii oo waxaa leeyahay qabaa'ilada qaar iyo madaxda dowlad goboleedada ayaa saameyn ku leh oo dumarkii waxaa layaabaa inay cariiri fara badan galaan. Marka idinkaas in la ilaaliyo qoondadaas maxaa ka gashaan oo aad tari kartaa in qoondada la ilaaliyo?
Dileyto, waa su-aalo muhiima. Runtii guddiyada doorashooyinku markay shaqada wadaan, wixii caqabadee ka hor yimaada waxay ku meel mariyaan cod aqlabiyada oo miiska wada tashiga ee guddiga ayaa la isla fadhiistaa. Wixii khilaafe ka yimaada runtii meelay shaqa ka socoto unbuu khilaaf ka yimaada. Khilaafkayguna waxaan ku dadaalnaa inaan miiskayga aan ku xalino haddii Ilaahay ilaahdo. Wixii muxuu ahaayey caqabadee ka hor yimaada guddiga ama wixii qaladaad ee guddiga ka dhaca waxaa xalka ugu dambeeya iskale madasha wada tashiga qaranka NCC iyagaa go-aanka ugu dambeeyay ka gaaraya. Laakiin haddii kursi laga soo cawdo oo ay ka timaado cabasho guddiga xalinta khilaafaadka ayaa cabashadaas qabta oo u mara habraaca doorashada u yaala ee guddiga xalinta khilaafaadka lagu hago. Way qabtaan kursigaas, waxayna noo soo gudbiyaan guddiga doorashada, waxay idhaahdaan kursigaas hakiya ilaa iyo inta aanu anagu ka gaarayno guddiga doorashooyinka ee guddiga xalinta khilaafaadku muddo 7 maalmooda ayay qaataan inay ku soo saaraan go-aan rasmiya haddii fasaxayaan iyo haddii sii deynayaan. iyaga laftooda waxa kasii dambeeya un madasha wada tashiga qaranka oo iyagaa loo noqonaya wixii caqabada yimaada ama guddiga doorashooyinka ka ilduufa. arinta qoondada haweenka, qoondada haweenku waa muhiim. dhammaan madasha wada tashiga qaranka madaxweynayaasha ka midka ah way wada saxeexeen. waxaan u mahad celinaynaa guddiga doorashooyinka Somaliland oo runtii soo dhammaystiray qoondadii haweenka oo dhammayd 30% oy keeneen 13 kursi oo ahaa 30% sidoo kale beelaha banaadiriga ayaa iyaguna qabtay qoondadii haweenka. dhammaan dowlad goboleedyada kale oo dhanna doorashadii baa ka socota, lama xadidi karo waxay ku soo dhammaanayso, sababtoo ah beel kasta waxay leedahay 3 kursi. waxaan uga baahannahay inay 1 kursi uu noqdo haween. marka beelaha qaarkood ba kuraastoodii ay weli dhiman tahay, waxaan ku rajo weynahay aan ku boorinaynaa madaxda dowlad goboleedada iyagaa iska leh asteynta kuraasta noqonaysa haweenka. waxaan ku rajo weynahay ama aan ku boorinaynaa inay soo dhammaystiraan qoondada haweenka haddii ilaahay ilaado.
waa mahadsan tahay ambassador axmed safiina. kalsooni intee le'eg ayaad ku qabtaan in waqtiga kooban ee maalmaha kooban ee hadda maaragtay la yidhi waa lagu qaban doonaa oo lagu dhammaystiri doonaa doorashada in aad ku gabagabayn kartaan?
waxaan anagu ku dadaalaynaa in jadwalkaas aan laga dib marin. kalsooni aad iyo aad u weyn ayaanu ku qabnaa guddiyadayada doorashooyinka heer dowlad goboleed in waqtigaa loogu talagalay inaanay dhaafin haddii ilaahay idhaahdo. dalku wuxuu ku jiraa meel xasaasiyuu marayaa, meel aad iyo aad u culus baa la marayaa. qof walba waxaan ku boorinayaa doorashada ka shaqaynaya inuu guntiga dhiisha ka dhigo, madasha wada tashiga qarankuna ay ugu horeeyaan inay dhankooda ka fuliyaan, annaguna guddiyada doorashada haddaanu nahay wax caqabada oo naga haysata inaan jadwalkaa ka dib marnaa ma jirto. odayaashuna waxaan ku rajo weynahay inaanay markan laysla dhaafin 15-ka bishan haddii ilaahay ilaahdo, bisha soo socota haddii ilaahay ilaahdo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya, ambassador axmed aadan dagaal axmed safiina. waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaan kaloo aan jeclahay in aan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxaa dhegeystayaal nala socodsiinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari. markana aynu ku noqonno arrimaha dalkaasi Ukraine, safaaradda Soomaaliya ee dalka Ukraine waa safaaradda Soomaaliya ee midowga Yurub ayaa u xil saartay saraakiil ka tirsan safaaradda in ay ka shaqeeyaan howlaha gurmadka ee lagu soo samata bixinaya dadka Soomaaliyeed ee ku go-doonsan dalkaasi Ukraine. falastiin axmed iimaan ayaa la xiriirtay mid ka mid a saraakiisha ay safaaraddu u xil saartay, waxayna weydiisay waxa ay noqonayaan howlaha ay qabanayaan.
walaahi qiyaas ahaan falastiin ay tirada waxaa lagu sheegay ilaa iyo 250 ilaa iyo 300 oo qof oo u badan arday, laakiin lama hayo tirakoobka saxda ah. annaga dadka aan diiwaan gelinay markii aan bilaabnay dadaalkan oo aan ku diiwaan gelinayna dadka oo aan ugu gurmanayno, waxaan helnay tiro ka kooban 175 qof oo meel ah iyo 90 qof.
marka ilaa hadda maadaama dalka dagaala ay ka jiraan, maxaa u qabateen dadka kasoo baxaya dalka Ukraine? mase jiraan Soomaali ilaa iyo hadda wadankaasi kasoo baxay ama laga soo qaaday?
inta badan dadka meesha dhibaatada ay ku qabsatay waxay isku dayayaan inay soo deberaan, waayo lama heli karin fursad oo mataqaanaa ayaga lagu caawiyo. iyaga ayaa iscaawinayay, dowladdana waxay siisay mataqaanaa free access inay treenada u furtay, inay xuduudaha u furtay si ay wax ugu fududeyso dadka shacabka iyo dadka ajnabiga dalka ku nool. soomaalidana dadkaas ayay ka mid ahaayeen. marka anaga waxqabadka ugu horreeyay aan sameynay wuxuu ahaa inaan la xiriirnay dowladaha deriska la'ah si dadka soomaalida ah oo ardaydu badan ay ugu fududeeyaan inay xuduudahooda soo gudbaan.
Marka tiro rasmiya ma haystaan oo ah dadka kasoo gudba xuduudaha ilaa hadda?
Tirada waxaan qiyaaseynaa in inta badan dadka ay soo gudbeen, inkastoo ay jiraan dad weli meesha ku xaniban. Mar walba waxaa nala soo sheegayay gruubyada aan sameynay oo whatsappka ah iyo registrationka aan sameynay onlineka ah, sida aan ka aragnay waxaan qiyaasi karnaa 3-4 meelood dadka ay soo gudbeen oo ay soo gaareen meeshay u socdeen iyo destinationka. Dadka meesha ugu badan ay imaanayeen waxay ahayd xuduudda Poland, 2 maalmood ee lasoo dhaafay.
Ma jiraan dad Soomaaliya oo ay dhibaato ku gaartay dagaalka ka socda dalka Ukraine oo aad ka warhaysaan?
Inta aan ka warqabno wax dhibaato ah dad ee ku dhacday ama dhimasho ama dhaawac ma jiro oo Soomaali ah, laakiin waxaan maqalnay oo dadka qaar ay noo sheegeen inay jiraan dad xaniban oo meel ay u baxaan garan la'ah oo mataqaana magaalooyinka ay kamid tahay Kiev bandow lagu soo rogay, laakiin wax kaloo dhibaato intaas ka baxsan maanaan maqal.
Marka dadkani sidaad sheegtay badankooda waxay soo gaarayaan Poland, markay Poland yimaadaan maxaa loo qabanayaa? Ma dadkay la mid yihiin mise waxaa jira waxyaaba adinkaad ugu tala gasheen ama dowladaha ay u tagayaan oo u diyaarsan?
Anaga dowlad ahaan waxaan la xiriirnay dowladaha ay kamid tahay Poland, waxaana ka codsanay in dadka Soomaalida ah aanan lagu dhibin wadada oo la siiyo free access, inay xor u noqdaan inay soo gudbi karaan iyadoo aanan shuruud lagu xirin sida COVID testiga xilligan lagu jiro waad aragtay, ama vaccination inuu qofku wato, ama ID iyo passport inuu wato. Waxaa dhici karta ama dhacdaybo dad ay ka dhumeen passaboradii oo naasi argagax leh kusoo baxay. Marka dadkaa sidaas ahna waxaan u sameynay digital ID oo macnaha registration kiisa iyo si aan markaasi ugu sahalno si usoo gudbaan wadadaas.
Marka dadkaasi marka maxali qofati oo Poland ku yaalay joogayaan mise waa kasoo gudbayaan oo Yurubta kale usoo gudbayaan?
Inta badan dadka dhalinyarada ah waxay danaynayaan inay sii gudbaan. Dalal ay kamid tahay Jarmalka ayaa waxay ku baaqeen inay soo dhaweynayaan dadka qaxootiga ah ee kasoo barakacay Ukraine. Marka dad badan waxaa nala sheegay inay soo gaareen Jarmalka, qaarkood waa la hadalnay, qaarkoodna warkooda waan weynay maadaama xiriirkooda uu go'ay.
Marka marka laga soo tago kuwa aad sheegtay inay xaniban yihiin, ma jiraan dad kale oo dhabaha kusoo jira oo aad ka warhaysaan?
Way jiraan dad badan oo hadda wadada kusoo jira. Waxaana kula soconaa WhatsAppka, gruubi ayaan u sameynay oo ilaa iyo 2 group oo WhatsApp ah. Dadka la waayo oo maqalkooda iyo dhawaqooda iyo la waayo halkaas ayaa lagu baafiyaa. Dadka qaar 2 maalin kadib ama maalin kadib ayaa xogtooda la helaa iyagoo ku andacoonaya inuu taleefankii dabka ka dhacay ama mataqaana ay waayeen meel dad kala soo xiriiraan internet waxyaaba lamid ah.
Kaasina wuxuu ahaa Cumar Maxamuud Wardheere, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Cumarna wuxuu ka mid yahay 2 mas-uul oo Soomaali ah oo safaaradda Soomaaliyeed ee Brussels ay u xilsaartay la socoshada xaaladda Soomaalida ka carareysa wadanka Ukraine. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Hidaaya iyo Dhaqanka iyo Faarax iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. Heestayaal, gebi ahaanba heesaha caruurta iyo kuwa kale ee dhaqankaba degaankii lagu tiriyey wuxuu ahaa miyiga Soomaalida. Sidaa darteed baa waxaa mar walba uga dhex muuqda hab iyo hanaan siday bulshadu u noolayd. Dhaqaale ahaan waxaa la haystaa waa xoolo nool, geel, lo, ari iyo gamaan, oo nurna nacfi badan uu qoysku ku qabo, nur kalena uusan ku qabin. Taasoo ku xiran hadba roobabku sidii ay u da'aan iyo xilligaa la joogo docdii ay maraan. Caruur iyo waayeelba wixii xoolaha laga helo ayaa lagu wada nool yahay, waxayse ugu daran tahay markii uu jiilaalku dheeraado ee daaqu uu dhulka gabaabsi ku noqdo. Waa marka ay xooluhu jilcaan ee dadka dhaqaya ay waxba ka waayaan, gaajo iyo macluulina ay soo food saarto. ومرك حولها إلى عيشة لو أروريا أي كلا فقادان دبدا إدنا هالك عرورتو تشوكتو أي أغيران أفر عانا مال أرور إيا فلين كلا مغنادان مرك أسبود اللان كوكات شودا أوهين أن كلا جوكسي لهين أي لقاها كجتبيان قفكو كل كاهية أما حقالك كأقلو مركز بيهوية وليبانا لب أمروغوتا وحي من عساتات ليشا مالان أي عانو قيدة كل ما وحي قعان حاليس لكتابتا علوشي سيدونا مالان كل كاس بيسكو ديلا إني سيما ويلسو إلا إنت عي حولوه سيرك أصو حرونا يان ويل أن وحبا كوتلين مراي أفكا أصارتو ناس كيدا أما وحبا ديقين مراي كدودا إيو مر أي أهستو وأمرك أي أولو قيسو مجي لي با أروري أرورو أون كوراجي مجلسا هو يلايا ما أبا كاسل عالي سل عالو سعد كوراجي مهير كينا سبولا سبولون سبا كسينن مناس كيوا قبلولي قبلولود قد الكوي مر يلا أول إسكال ذي هي أو أي سنادو آرن تهاي حولهنا أي عان ليه أي عنو قيالي بوهن كلا توتوايا حنون هيا مترؤو واكي حدد دو عياراي عروسة يديس السبا وأبو حانو واكي كسوفين كأي وراسد اللقاء حدد كدرقي أون إساق وركي سدا سابل ذا وران أو رها تشيله هامها تيركونا وملاليهين محو حدا بلقوية مركز بهوية دسو أشعس تواب ويدا وقدام بيستع وحيكو سوكوبتا كبير قون إنو لقوية مركز بي انتكرو سوقاتو وحيستا إيادا أوهوبتا إن عن وحكا مغاني تيرين إيه يقولو قيسا هيس المودة إني كو عنانا إيسو هيس أي كولا قتنقسانا إيسو وأي قدفن إيسا كنتو سيسو waxay tiraahdaa sidii midan aabba korinin ayay yooyinay su dhiibin abaartii subag la siinin abeer dhalayloo la saynin sidiisii maxaad u ooyin waxa iyaduna jirtaa hees canaan qabow iyo ducada xambaarsano taas aan mariyay aanka u jeedda fogeyn waa midda tiraahda maxaad weydood u waaran maxaa weyweyna kuu leh muxuu weynahay ku yeelay maxaad weynaada dooni maxaad anna ii wareegin heesaha caruurta ee haweenka soomaalidu ay tiriyaani waa kala jaado waa kala ujeeddo waxaana ku jiray qaar weli la yaqaan sababtii loo curiyey iyo sheekadii ay ku soo baxeen waxaa heesaha ka mid a barnaamijkan maanta kuwa aan ku warin doono ee hooyo wahan iyo walaacba ay ka meel waayeeni ay canugeeda ugu heestay iyada oo isla markaasa nafteeda ku maaweelinaysay sida la malayn karana waxay hooyo weliba jeceshahay iyada iyo ilmaheedu inay weynaan isku soo gaaraan inay marar isu dhow wada waayeelaan hase ahaatee taasi mar walba ma dhacdo waxay u badan tahay inuu waalidku geeriyoodo iyada oo caruurtoodu qaar ay weli aad u dhalan yar yihiin ama ay dhallaanba yihiin taasina waxay suurogal sii tahay markay aabbaha ama hooyadu ay waayeelnimo ilmaha ku dhalaanoo qorax soo baxaysa iyo mid sii dhacaysa ay u kala ekaadaan haddaba hooyo soomaaliyeed oo yaraha weynaatay ayaa waxaa la yidhi wiil umushay da'dii ay toogtay iyo tiisa ayay isu eegtay markaas baa waxaa u caddaatay inaysan weligeed arki doonin isaga oo inta weynaaday heera yeeshay da'dhexaadna gaaray waayo aragnimada ayaa u sheegtay inaysan u soo joogi doonin isaga oo xarago la tiicaaya cidaha uu ka dhashayna u talinaaya dabadeedna iyada oo arrintaa ka murugaysan waxay ahayd hooyadii canugeeda ugu heestay adoo laba go iyo shaar leh adoo gaasheeyey timaha gaboob oo gaari maayo heesaha walaaca xambaarsan haweenkii caruurtooda kula sheekaystay waxaa ka mid ah tii inta la furay wiilkii ay sidatayna uu aabbihii kala haray, iyada oo ka faramaran saddex jirkii ay soo korsatay ee ay indhaheeda ka jeclayd waa hooyadii waddada cagta saartay. Dhulkii ay reer aabbahay degi jireen waa hooyadii kabaha u ilatay ee iyadoo lugaha isla dhacaysa reerkeedii dhammaa barqo laga saaray dabadeedna ka hadaaftay. Waxay ahayd arrin aanay waxba ka qaban karin. Waxay ku dhex dhalatay, ku dhex barbaartay, kuna dhex guursatay bulshadii reer miyiga ahayd ee Soomaaliyeed, bulshadii dhaqan ahaan ragga iyo aabbanimada tixgelin jirtay oo hadday hooyo tahay iyo haddii kalaba aan dhexdeeda dumarka wax badan looga ogolaan jirin. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo aada u walwalsan, waa hooyadii waddada cagta saartay. Waxay daadinaysaa ilmo tiro badan oo inta indhaha buuxisay ay kolkol wax la arki weydo. Abaar markay socotaba aqalladii ay ka soo baxday ayay dib u dhugataa, bal gabankii yaraa inay indhaha ku dhufato. Waxay laba laxaadsataba harsimadii markay ahayd ayay geed halkii hoos fadhiisatay si ay ugu nasato. Markaas baa waxaa maankeeda ku soo dhacday sheekadii dhex martay iyada iyo ninkii furay ee ay wiilka u dhashay iyo siday ku dambaysay. Runtiise ninkii iyo reerkiiba way ka samaysan tahay, wiilkiibay ka samri laadahay. Waxse kama qaban karto oo intay ku noqoto sooma kaxaysan karto si ay u wada joogi karaana uma muuqato. Markaas bay u heestay sidii isaga oo la jooga oo uu dhabta ugu jiifo. Waxay heesta ugu sheegtay ifka meel kastaba ha ku sugnaadee labadoodu inay isku dhan yihiin oo iyadu ay hooyadii tahay, cid kalena aan lagu sidki karin. Malaha waxay dareensanayd in iyada dangaladeed uu odaygu wiilka ku wareejin doono si ay hooyo labaad ugu noqoto. Markaas bay ugu heestay meelisyo waayadii dambe bulshada aada ugu dhex faafay, muujinayana xiriirka hooyada iyo caruurteeda ka dhexeeya ee aan go'i karin, inkastoo in la isilowsiiyo la isku dayo. Waxay tidhi haddaad herer waale joogto amaad hawd hala ku raacdo anunbaa hooyadaa. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halka ah inoo joogo wayaan toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebbo ilmo.
Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi Hiddah waa Dhaqanka iyo Hiddaha oo toddobaadkiiba laba jeer aad ka maqashaan laanta afka Soomaaliga ee v o a. daqiiqadaha nooga haray idaacaddeenna bal qodob ka mid a wararka caalamka aan idin dulmaro. In ka badan 100,000 oo qof ayaa ka qaybgalay bannaanbax garab istaag loogu muujinayay Ukraine oo maanta ka dhacay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, iyadoo bannaanbaxayaashuna ay ku libisnaayeen qaarkood midabyo muujinaya calanka dalka Ukraine. Bileyska ayaa sheegay in qiyaastii ay bannaanbaxaasi ka qayb galeen 100,000 oo qof, inkastoo qabanqaabayaashu ay sheegayaan in 500,000 qof ay bannaanbaxaasi ka qayb galeen. Bannaanbaxayaasha ayaa watay boorar ay ku qorneyd ma doonayno dagaalkii saddexaad ee adduunka, jooji dilka, iyo boorar kale oo dhammaantooda ka hadlayay dagaalka ka soconaya Ukraine, iyadoo bannaanbaxayaashuna ay aruurinayeen ama ay isugu soo aruureen meel u dhow safaaradda Jarmalka, waa safaaradda Ruushka uu ku leeyahay Jarmalka. Waa tahay daawadayaal, guud ahaan idaacaddii caweysnimo ee caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee v o a sitwas idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa naga intaa, waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Maxamed Cabdi Sandheere oo idin leh nabadgelyo.